Toto je 43. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je stále Peter Podlesný a vítam vás pri počúvaní toho, keď budeme premýšľať o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Priatelia, dnes je pred nami kniha, o chvíľku sa k nej dostanem, ale to, čo sa deje teraz na podcaste, je skvelé a ja vám chcem za to veľmi poďakovať. Keď hovorím o tých číslach, ktoré dosahujeme v redakcii, respektíve v našej online redakcii, tak sa ľudia tešia. Niekedy to bolo tak, že som premýšľal nad tým, že wow, tak tých 600 počutí za týždeň, alebo respektíve 600 počutí za 7 dní, ktoré sme si držali každým dňom, je wow. Potom prišlo číslo 800, 900, potom si pamätám, že som si robil nejakú fotku, obrazovky, keď tam bolo 1000. Dnes je to 1400 počutí za 7 dní. To je len a len vaša zásluha, ja vám za to ďakujem. Pribúdajú aj hodnotenia na iTunes, čo je veľmi dobré, je to super, ja vám za to ďakujem. A je tam, teraz tam pribudla jedna spätná väzba. Ja nie, že by som chcel čítať všetky tie hodnotenia. Som za ne rád, sme za ne radi. Pokiaľ chcete, choďte vo svojej aplikácii podcast na iTunes a dajte nám tam hodnotenie. Je ich tam dosť, máme ich to hodnotenie dosť vysoké. Vďaka vám, sme radi, že sa vám to páči. Máme čo vylepšovať. Ale Selrond, zdravím ťa. Som veľmi rád, že si napísal a že si napísal svoj pohľad. Nám dal hodnotenie, nie je podstatné aké, a napísal: zaujímavé témy, no celý dojem kazí v úvodzovkách motivačný zhluk citátov, znie to veľmi lacno a mainstreamovo, stále to čo najskôr pretočím. Vďaka za tvoj názor, presne takto funguje. Ak sa mi niečo nezdá, respektíve ak tá zvučka sa mi nepáči, pretočím ju, je to úplne, úplne v poriadku, nemáme z toho zranené srdiečka a ty si našiel cestu, ako sa dostať k podcastu a k tomu, čo chceš počuť. Na druhej strane sú muži, ktorí hovoria, to je to najlepšie, to je to super, to je to perfektné, čo tam rád počúvam, práve tú zvučku. Ja som ju minule prvýkrát počul po 40 podcastoch na dobrých sluchatkách, teda mimo notebooku, a veľmi sa mi páči. Takže Selrond, vďaka za tvoju reakciu. Prípadne, ak máš niečo lepšie nastrihané, máš nejaký návrh, určite nám to pošli, budeme sa tým zaoberať. Tak, poďakovania sú za nami. A pred nami je kniha. Priatelia, veteráni, aj tí, ktorí idete okolo, ideme čítať, bude toho dnes trošku viac. A znova, tretíkrát tuším, že budeme spomínať Jocka Willinka, a keďže jeho kniha Extrémne vlastníctvo vyšla aj v slovenčine, tak sa do nej dnes pustíme. Prajem vám príjemné počúvanie, kdekoľvek ste, či ste na ceste do práce, alebo doma. Ideme na to.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Extrémne vlastníctvo od Jocka Willinka a Leifa Babina. Aby som urobil taký maličký úvod, každá kapitola knihy je rozdelená na ich bojovú skúsenosť, keďže to boli velitelia jednotiek síl, ich bojovú skúsenosť v Ramadi, čo je bolo jedno z najnebezpečnejších miest, na mieste, kde slúžili. A ďalšia kapitola, teda ešte raz, kapitola je teda jedna časť je ich skúsenosťou, teda ich príbehom. Potom prichádza princíp a aplikácia v podnikovej sfére. Takže dnes si prečítame časť, naozaj nie celú kapitolu, ale časť kapitoly Ovládnuť vlastné ego. Verím, že vám to tento týždeň pomôže. Poďme na to. Naša relatívne malá skupina príslušníkov síl, bolo nás asi 36, upútala na seba pozornosť vrchného velenia počtom každodenne usmrtených nepriateľov. Keďže operácie špeciálnej bojovej jednotky Bruiser v radoch nepriateľa naďalej neuveriteľným spôsobom rozsievali smrť, našlo sa v Iraku niekoľko ďalších jednotiek, ktoré zatúžili zúčastniť sa na bojoch v Ramádii. V inej časti Iraku pôsobila skupina poradcov, ktorá sa vyznačovala podobnými schopnosťami a možnosťami, aké mali naši príslušníci síl operujúci v Ramádii. Pracovala po boku dobre vycvičenej jednotky irackej armády, ktorej príslušníci mali na rozdiel od väčšiny vojakov irackej armády dobrý výstroj vrátane pušiek, puškohľadov, laserov, noktovýzorov a nepriestrelných hviezd, ktoré patrili do kategórie tých najlepších v Iraku. Spôsobilosť a operačné schopnosti týchto správne vycvičených a náležite vystrojených irackých vojakov na hony prevyšovala spôsobilosť a operačné schopnosti všetkých ostatných jednotiek irackej armády. Kvalitný výcvik a kontakt s najvyššie postavenými vojenskými šaržami spôsobili, že táto iracká jednotka a jej americkí poradcovia mali voľné ruky, mohli operovať kedykoľvek a akokoľvek chceli. Keď sa k ním donesli správy o akcii v Ramádii, okamžite požiadali o povolenie presunúť sa do mesta a pustiť sa do práce. Povolenie dostali. Novú jednotku poslali po príchode do predsunutej operačnej základne tábora Corregidor na východnej strane mesta. Tábor Corregidor prevádzkoval prvý prápor 506. výsadkového pešieho pluchu 101. výsadkovej divízie armády USA. Legendárna 506, ktorú preslávila kniha Stephena Ambroseho Bratstvo neohrozených, Band of Brothers, na námet ktorej HBO neskôr nakrútilo miniseriál. Kniha rozpráva príbeh hrdinstva jednej roty nasadenej v Európe do boja proti nacistickému Nemecku počas druhej svetovej vojny. Títo hrdinskí muži postavili latku veľmi vysoko a vojaci dnešného 506. pluku 1. práporu hrdo pokračovali v tradícii a tak prispeli svojou troškou k ich historickému odkazu. Veliteľ 1. práporu 506. pluku bol podplukovník americkej armády, nesmierne inteligentný, charizmatický, profesionálny dôstojník, ktorý sa stal štandardom vojenského vodcu. Patril k tým najlepším veliteľom, s akým som mal tú čest slúžiť na boisku. Velil s decentnou nástojčivosťou, ktorú kombinoval s nefalšovane milým a uvoľneným prístupom. Bol to priam neuveriteľný veliteľ, napokon, veď ten, kto mal chlapov viesť v brutálnej bitke v Ramádii, potreboval všetky vodcovské schopnosti, aké sa len dali získať. Tábor Corregidor bol prispôsobený vojenskému životu. Nič tam nebolo ľahké. Veľmi jemný piesok, ktorý americkí vojaci prezývali mesačný prach, sa v hrubých vrstvách ukladal na budovách, výstroji, zbraniach, vozidlách, oblečení aj na pokoške. Bol to však ten najmenší problém. Tábor Corregidor bol na hranici jednej z najnebezpečnejších oblastí Ramády v štvrte Ma'lab. Nepriateľ na neustále útočil minometmi, guľometmi aj raketami. Plukovník vyžadoval od svojich vojakov z 1. práporu 506. pluku maximálnu disciplínu. Vedel, že keby poľavil dokonca aj pokiaľ ide odchod na obed do jedálne mužstva, následky by mohli byť závažné. Zranenia, ba aj smrť. Disciplína sa v takej situácii začala maličkosťami. Vojenským zostrihom vlasov nakrátko, každý deň nahladko oholenou tvárou a dobrou starostlivosťou o vzhľad uniforiem. Trošku do toho vstúpim. Je zarážajúce, že teda keď sa pozerá civil ako ja na niečo také, ako je vojenská disciplína, vojenské drily, pravidlá, strihy vlasov, uniformy a tak ďalej, aj trošku ovplyvnený tým, keď pozeráte nejaký film a prichádzajú špeciálne jednotky, kde sú muži s dlhými vlasmi a bradami a tak ďalej. Tieto veci mi nedávajú zmysel. Až kým nečítate knihu, v ktorej vojak hovorí, ako to je, a skutočne dosvedčujú to, že disciplína začína v malých veciach. Disciplína začína v drobnostiach, až potom prechádza do tých vecí, ktoré sú skutočne nejakým spôsobom veľké. Takže pravdepodobne to má zmysel, nie je to len nejaká taká šikana. Poďme ďalej. Z tohto vyplývali oveľa dôležitejšie veci. Nosenie nepriestrelných hviezd a heliem vždy, keď sa príslušníci jednotky zdržiavali vonku, ako aj čistenie a príprava zbraní tak, aby sa dali okamžite použiť. Disciplína viedla k ostražitosti a operačnej pripravenosti, čo sa zase odrazilo na pozoruhodných výkonoch a úspechoch na boisku. OK, toto je niečo presne, o čom som hovoril, že hej, o niekoľko riadkov ďalej sa to dozvieme. Proste na boisku sa ukáže každá jedna vybudovaná kvalita, ktorá je vybudovaná skrze disciplínu. Poďme ďalej. Príslušníkov síl zo špeciálnej jednotky Bruiser v čate Delta sme posielali žiť a pracovať mimo tábora, kde sa starali o výcvik irackých vojakov, radili im, ako viesť boj a pritom fungovali aj ako podpora pre bratstvo neohrozených z prvého práporu 506. pluku. Oddiel sa po príchode podvolil a prispôsobil sa zvyklostiam svojich hostiteľov z prvého práporu 506. pluku. Inde síce platili ohľadom úpravy zovňajšku príslušníkov síl oveľa uvoľnenejšie štandardy, no v tábore Corregidor si príslušníci týchto tímov ostrihali vlasy nakrátko. Každý deň sa holili a obliekali si dokonca rovnaké maskáče ACU, Army Combat Uniform, ako ich kolegovia z armády. Prepáčte, ako zruším tým, že vstupujem do tohto, ale no to je presne ono. A ako to musí, aké to musí byť, aké to môže byť veľmi pokorujúce pre muža. Predstavte si, že vás pozvú len niekde, kde je dress code. Niečo, čo je predpísané si obliecť a vy na to nie ste zvyknutí. Ako to vo vás ako to vo vás vibruje, ako sa tomu búrite, že tak ja neviem zo seba robiť niekoho, kto nie som. A tu na partia chlapov, ktorí sú profesionáli na top úrovni a si zrazu musí nielen obliecť niečo, na čo nie sú zvyknutí, ale musia si podvolia sa tomu a ostrihajú si vlasy, oholia si brady len preto, aby podržali tým, aby podržali toho tímového ducha. Wow. Poďme ďalej. Vďaka tomuto neklamnému znaku kamarátstva si vojaci z prvého práporu 506. pluku príslušníkov síl obľúbili. Títo vojaci viedli krvavé boje už takmer pol roka a príslušníci síl sa k ním správali profesionálne a s rešpektom. Armáda im oplatila rešpekt rešpektom a medzi vojakmi a príslušníkmi síl sa rýchlo vytvoril pevný vzťah. Naši príslušníci síl pracovali mimo tábora niekoľko týždňov a po príchode novej jednotky vykonávali odvážne, kvalifikované a efektívne nebezpečné práce. Po príchode novej, dobre vycvičenej irackej jednotky a ich amerických poradcov mal veliteľ čaty Navy SEAL v tábore spočiatku obavy. Zavolal mi a povedal mi, tá nová jednotka, čo práve dorazila, je pravdepodobne oveľa spôsobilejšia než my. Jej členovia sú nesmierne skúsení. Schopnosť týchto irackých vojakov značne prevýšuje schopnosti našich bežných jundiov. Majú oveľa lepší výstroj a dobré zbrane. A ich iračania dokonca môžu fungovať ako ostreľovači. Fajn, som rád, že niektorí irackí vojaci takto pokročili. Keď im ukážete čo a ako, budú vám veľkou pomocou, odvetil som. Neviem, namietol veliteľ čaty síl. Obávam sa, že títo chlapci budú lepší ako my a preberú našu úlohu. Možno by som im ich mal nechať, aby sa zorientovali sami, uzavrel. Rýchlo som zistil, čo sa deje. Veliteľ roty bol síce veľmi dobrý, ale vnímal, že čosi ohrozuje jeho ego. V prostredí ako Ramadi znamenala snaha zorientovať sa a pochopiť veci sám a na vlastnú pesť, že človek môže ľahko prísť o život. Tam nebol priestor pre ego. Nie. Na to nesmiete ani len pomyslieť. Počúvajte. Tam vonku, za ostnatým drôtom striehne nepriateľ. Okrikol som svojho veliteľa čaty bez servítky. Našim nepriateľom boli povstalci striehnutí v meste, nie koaličné sily, čo boli s nami na amerických základniach ohraničených ostnatým drôtom. Museli sme všetci spolupracovať a snažiť sa dosiahnuť spoločný cieľ poraziť povstalcov. Nesmieli sme dopustiť, aby nám v tom bránilo niečie ego. Títo noví Američania, pokračoval som, sú poradcovia a majú dobrých, možno tých najlepších Iračanov. Spravte všetko, čo sa dá, aby ste im pomohli. Ak podajú lepší výkon než váš tým a prevezmú vašu úlohu, bude to v poriadku. Nájdeme pre vás niečo iné. Našou úlohou je poraziť povstalcov. Nesmieme dovoliť, aby naše ego prevážilo nad snahou spraviť maximum na dosiahnutie tohto cieľa. Pochopil som, šéfe, odvetil veliteľ čaty. Ako inteligentný a pokorný vojak si rýchlo uvedomil, že jeho názor nie je správny a svoj postoj zmenil. Nebolo podstatné, ktoré jednotky čo vykonávali a kto má za sebou najviac operácií. Išlo o úlohu, o to, ako ju čo najlepšie splniť a zvíťaziť. Veliteľ Čaty a jeho skupina príslušníkov síl bojovala udatne a tvrdo. Za tých niekoľko týždňov v Corregidore sa zúčastnili na desiatkách prestreliek a každá pomoc od inej spôsobilej jednotky im mohla prísť iba vhod. Veliteľ Čaty Navy Seal chytro skrotil svoje ego, žiaľ do cesty sa priplietli ďalšie. Na začiatku spolupôsobenia príslušníkov síl s mužmi z prvého práporu 506. pluku zostával nad niektorými postojmi rozum stať. Našli sa totiž jedinci, ktorým nebola vlastná pokora, ako sa vyznačovali vojaci z prvého práporu 506. pluku a naši príslušníci síl v tábore Corregidor. Zopár vojakov z novej jednotky ostentatívne predvádzalo svoj zovňajšok, ktorý nezodpovedal disciplinárnym pravidlám. Niektorí si nechali naraz brady či briadky a dlhé vlasy. Na hlavách nosili špinavé bejsbolové čiapky, obliekali si trička bez rukávov a nevhodne spárované časti uniformy. Isteže, vojenské jednotky niekde na vzdialených, izolovaných základniach mohli poľaviť zo štandardov týkajúcich sa úpravy zovňajšku, aby ich príslušníci lepšie zapadli medzi miestnych obyvateľov alebo príslušníkov zahraničných vojenských jednotiek, s ktorými spolupracovali. Občas sa takýto vzhľad dokonca vyžadoval. Ale tu, v Ramádi, v tesnej blízkosti konvenčných vojenských síl na základniach armádnych a námorných zložiek, ktoré ich prevádzkovali, to zákonite muselo vyvolať trenice. Niektorí členovia novej jednotky sa domnievali, že na nich prísne pravidla ohľadom úpravy zovňajšku nevzťahujú. To však nebol neprekonateľný problém. Napokon veď čistá uniforma nerobí z muža dobrého vojaka. Lenže sa pridružili ďalšie problémy. Niektorí americkí poradcovia zo spomínanej jednotky sa k vojakom z prvého práporu 506. pluku nesprávali profesionálne a s rešpektom. Povýšenecky pristupovali nielen k radovým vojakom, ale aj k vyšším veliteľom. Šokujúce to bolo najmä vzhľadom na to, že takmer každý strelec z prvého práporu 506. pluku prešiel viacerými bojmi, než väčšina mužov z danej jednotky kedy zažije. Aby sa všetko ešte viac komplikovalo, nová jednotka dala jasne najavo, že nemá takmer nejaký záujem počúvať rady alebo sa čokoľvek učiť od veliteľa Čaty síla jeho mužov. Po týždňoch neutichajúcich bojových operácií v jednom z najhorších sektorov Ramády sa naši príslušníci síl poučili a neskôr práve tieto ich poznatky počnúc potrebou konkrétneho výstroja cez množstvo munície, ktorú treba so sebou nosiť, či vody potrebnej na misii, až po účinnú taktiku a vykonanie operácií s prvým práporom 506. pluku v tej konkrétnej oblasti zachránili životy. Na chvíľku vystúpim z knihy a poviem o chlapi, že čítať to je zaujímavé, ale ešte raz tu napíšu prvý prápor 506. pluku, tak neviem. Poďme, sorry za tento výlev, ideme ďalej. Keď sa svoje cenné informácie pokúsili odovzdať novej jednotke, ich príslušníci nemali o ich rady záujem. Neprimeraná seba dôvera predstavovala v nepriateľskom prostredí veľké riziko a chýb sa najčastejšie dopúšťali bojovníci, ktorí ešte neprešli skúškou ohňom. Tisíce dobre vyzbrojených povstalcov a neuveriteľné násilie, ktoré zachvátilo Ramády, predstavovali viac než dobré dôvody, aby všetky americké jednotky dôkladne koordinovali svoje plány a boli pripravené poskytnúť jedna druhej podporu. Rozsiahli nepriateľský útok, ktorý mohol premôcť a rozprášiť malú skupinu amerických vojakov, tu predstavoval neustálu hrozbu a veľmi reálne riziko. Znamenalo to, že každý musel poskytnúť čo najviac podrobných operačných informácií o svojich plánoch, aby sa aktivity dali zosynchronizovať. Koordinácia a potreba priebežne informovať ostatných bola nevyhnutná, od veľkých operácií na úrovni práporov po jednoduché logistické konvoje, aby mali všetci čo najväčšiu šancu prežiť a predísť stratám spôsobeným paľbou z vlastných radov. Nová jednotka, ktorá pracovala v bojovom priestore prvého práporu 506. pluku, však pri plánovaní svojich akcií odmietala poskytnúť informácie o svojich plánoch, miestach pôsobenia, časoch či iných operačných detailoch. Nepovažovali sa potrebné informovať o svojich plánoch plukovníka generálneho štábu. Vlastne zamýšľali výjsť do jeho bojového priestoru, medzi jeho jednotky, spoliehať sa na jeho podporu a v prípade, keby veci nevyšli tak, ako by mali, a operovať absolútne bez koordinácie. keď ich dôstojník zodpovedný za operácie prvého práporu 506. pluku konfrontoval a požiadal, aby mu poskytli plán s podrobnými informáciami o ich prvej akcii, veliteľ novej jednotky ho odbil. Ak bude treba, neskôr vás budeme informovať. Keď taktické operačné centrum prvého práporu 506. pluku zisťovalo, kde konkrétne jednotka plánuje svoju akciu, čo je úplne štandardný postup, keď treba predísť tomu, aby sa nešťastnou náhodou nezačali ostreľovať spriateľné jednotky operujúce v danej oblasti a aby k ním TOC prvého práporu 506. pluku mohlo vyslať pomoc, ak bude treba. Veliteľ jednotky poskytol štvormiestne číslo ako údaj o koordinátoch z referenčného systému geografických súradníc. Znamenalo to, že vojaci jednotky sa mohli nachádzať kdekoľvek na ploche štvorca zo stranou 1000 metrov, čo bolo TOC prvého práporu 506. pluku úplne na nič. Už sme spomínali, ako sme si vzali ponaučenie zo situácie, keď zlá výmena informácií, respektíve chýbajúce informácie, viedli k stratám len preto, lebo na seba zaútočili spriateľné skupiny. V nebezpečnom prostredí, kde operuje veľký počet skvelo vyzbrojených útočníkov a kde na tom istom bojisku manévruje množstvo spriateľných jednotiek, sa nekoordinovaný postup môže veľmi ľahko stať rozsudkom smrti. Netrvalo dlho a veliteľ Chaty Seal mi nahlásil nezhody medzi novou jednotkou a vojakmi z prvého práporu 506. pluku. Moja rada bola jednoduchá. Dajte im, čo potrebujú, a ak budete vedieť, pokúste sa im pomôcť. Ale vyzerá to tak, že budú spať, ako si ustelú. Žiaľ, veliteľ Chaty pomôcť nedokázal a situácia sa nezlepšila. Ani nie o dva týždne plukovník generálneho štátu jednotke nariadil, aby opustila tábor Corregidor. Vzhľadom na svoju impozantnú operačnú spôsobilosť mala byť veľkým prínosom a pomoc v bojoch. Plukovník generálneho štábu a jeho vojaci však jednoducho nemohli riskovať a pracovať so skupinou, v ktorej niektorým jedincom vlastné ego bránilo začleniť sa úplne do prvého práporu 506. pluku. A tak sa stalo, že historickú bitku o hromady, pri ktorej príslušníci síl šťaty Delta a vojaci z prvého práporu 506. pluku priniesli boje k nepriateľovi do štvrte Malab, pripravili o život mnoho povstalcov a pomohli splniť strategické ciele, dosiahnuť v meste bezpečnosť a stabilitu, táto nová jednotka síl, ktorá mala v bojoch pomôcť, sledovala iba z diaľky. Trošku vystúpim, aby som sa nadýchol a vydýchol, ale toto bola len časť kapitoly. Je tam tých príbehov o tom, ako to funguje v realite, v poli spolu s fotkami. Tých je plná kniha a každá kapitola. A tu vidíte, že tie vety sú troška dlhšie. A títo chlapi píšu, teda títo autori píšu naozaj rozvité vety, ale tak mne to nevadí, až kým sa to nemusí čítať. Ale odporúčam vám veľmi, aby ste sa pustili do tejto knihy, hlavne preto, čo nasleduje teraz. Za každou kapitolou, ako som spomínal, nasleduje princíp. Tak poďme na to. Princíp. Ego zatieni a rozvráti úplne všetko. Proces plánovania, ochotu prijať dobrú radu či akceptovať konštruktívnu kritiku. U niekoho môže dokonca potlačiť aj púd seba záchovy. Človek si veľmi často nevie dať rady práve s vlastným egom. Ego máme všetci. Tých najúspešnejších v tímoch síl, v armáde, vo svete biznisu, ženie vpred, prebudza v nich túžbu víťaziť, byť najlepší. To je dobré. Ak však človeku zahmlí myseľ a zabráni mu vidieť svet taký, aký je, stáva sa z neho destruktívna sila. Keď osobné plány prevážia nad plánmi tímu, aj nad úspešným splnením úlohy, utrpí výkon a nasleduje fiasko. Celý rad rušivých faktorov, aké vznikajú v každom tíme, možno prisúdiť priamo problému s egom. Uplatnenie princípu extrémneho vlastníctva požaduje pozrieť sa na vlastné ego ako na s veľkou pokorou. Priznať si chyby, prisvojiť si zodpovednosť a vypracovať plán na preklenutie problémov. Lebo to sú nevyhnutné predpoklady pre úspechu každého tímu. Ego môže lídrovi brániť, aby úprimne a realisticky posúdil svoj vlastný výkon aj výkon tímu. V tímoch síl sa snažíme byť sebavedomí, nie však domýšľaví. Sme nesmierne hrdí na históriu a odkaz našej organizácie. Veríme svojim schopnostiam a radi príjmeme ambiciózne úlohy, do ktorých sa iní pustiť nemôžu. Nikdy si však nesmieme myslieť, že sme príliš dobrí na to, aby na nás niekde nečakal neúspech, ani že nás náš nepriateľ je neschopný, nedokáže zasadiť smrteľný úder a netúži využiť naše slabiny. Nesmieme byť samolúbi. V takých chvíľach je zo všetkého najdôležitejšie ovládnuť svoje vlastné ego. Maličký vstup. Teraz som počúval jeden podcast, kde hodnotili druhú svetovú vojnu a nemeckú armádu, ktorá útočila na Rusko a na ten vlastne veľký neúspech. Spomínal som tam práve to, že jedným z problémov bolo to, že Adolf Hitler sa obklopil yes manmi. To boli ľudia, ktorí mu na všetko prikyvovali a hovorili, že so zásobovaním nebude problém a že všetko sa podarí a tak ďalej. A odpovedali na všetky jeho otázky áno, áno. Čiže prvý problém je obklopiť sa yes manmi, druhý problém je prečo sme obklopení yes manmi, pretože naše ego presne toto vyžaduje mať okolo seba tých, ktorí ho budú posilňovať. A ľudia, ktorí sú okolo nás, vidia, že naše ego sa pretláča a že pôsobí destruktívne, tak radšej budú prikyvovať. Čiže znova sme pri koreni a pri egu. OK. Posledná časť kapitoly a dnes si ideme trošku dlhšie. Máme pred sebou nejaké 3-4 strany, takže poďme na to. Aplikácia v podnikovej sfére, tu napísal Leif Babin. Máme tu niekoho, kto nám robí veľké problémy, ako ho hodlám na mieste prepustiť. Potrebujem s tým trochu pomôcť. Počúval som hlas z odkazovej schránky. Prosím, zavolajte mi, len čo budete môcť. Odkaz bol od Garyho, člena stredného manažmentu na oddelení prevádzky v podniku, s ktorým sme s Jokom spolupracovali cez našu spoločnosť Echelon Front. Vypracovali sme preň ročný plán zameraný na vodcovstvo. Po niekoľkých týždňoch sme sa za každým vybrali do centrály podniku, kde sme pracovali s asi tuctom členov stredného manažmentu z rozličných oddelení. Popri funkcii lektorov sme pre účastníkov kurzu pôsobili aj ako kouči a mentori, pomáhali sme im aplikovať to, čo sa na kurze naučili pri riešení každodenných problémov, s ktorými sa stretávali pri vedení svojich podriadených. Joko a ja sme Garymu v posledných mesiacoch niekoľkokrát telefonovali. Pomáhali sme mu vyriešiť menšie vodcovské dilemy a vybudovať efektívnejší tím. Gary bol nesmierne pracovitý človek, oddaný svojej práci aj tímu a rád sa učil. Tešilo nás sledovať, ako počas nášho kurzu postupne rastie. Takže sa z neho za pár mesiacov stal lepší líder. Viac si veril, že jeho rozhodnutia pomôžu tímu zefektívniť plnenie úloh. Teraz mal veľký problém. Lúskal ťažký vodcovský oriešok, ktorý nezniesol odklad. Chcel som mu pomôcť. Okamžite som mu zatelefonoval, aby som zistil, čo sa stalo a ako mu môžem pomôcť. Ako sa máš, Gary? Spýtal som sa ho, keď zodvihol telefón. Nie veľmi dobre, odvetil. V jednom z najdôležitejších projektov sme mali veľký problém. Čo sa stalo? Ani náhodou som sa Garymu nemohol vyrovnať, pokiaľ išlo o skúsenosti v jeho odvetví, ale mohol som mu pomôcť vyriešiť vodcovské záležitosti, zlepšiť komunikáciu a zefektívniť činnosť tímu. Vedúci zodpovedný za vrtné operácie svojvoľne telefonicky nariadil výmenu jedného dôležitého stroja za iný, vysvetľoval Gary. Hrubo tým porušil štandardné firemné prevádzkové postupy. Už v minulosti som mu poučal, ako má postupovať, no on ma úplne odignoroval, zlostil sa Gary. Garyho ego bolo očividne ranené, lebo vedúci zodpovedný za vrtné operácie svoje rozhodnutie nepostúpil najprv jemu. Vedel, že ide o záležitosť, ktorá musí ísť cez mňa, pokračoval Gary. A on ma jednoducho obišiel. Pre ten jeho telefonát skončíme o niekoľko dní neskôr, čo naša spoločnosť finančne poriadne pocíti. V danom odvetví môže meškanie projektu, čo im len o jeden deň stať stovky tisíc dolárov. Povedzte mi niečo o vašom vedúcom, požiadal som ho. Čo myslíte, prečo to spravil? Netuším, odvetil Gary. Vie, že takýto telefonát musí ísť cez mňa. V biznise je však dlhšie ako ja a je veľmi skúsený. Niekedy sa na mňa pozrie a na tvári mu priam vidím otázku, čo ty už len o tom vieš. Podľa mňa si myslí, že sa veciam rozumie lepšie ako ja. Možno iba skúšal, ako ďaleko môže zájsť, zareagoval som. Čo sa však môže vystupnovať, ak s tým nič nespravíte? To je jedna časť problému. Obávam sa, ako zareaguje na moju kritiku. pokračoval Gary. Vzhľadom na roky skúsenosti a vedomosti je veľmi dôležitým členom tohto tímu. Nemôžeme si dovoliť do neho prísť. Ak si ho zavolám k sebe na koberček, vrhne sa na mňa a zrejme to medzi nami bude iskriť ešte viac. Navyše, veď viete, ako to vyzerá v našej branži. Ak bude chcieť, tak si so svojimi skúsenosťami nájde nový job hoci aj zajtra. To znamená, že ak sa s ním chcete konštruktívne porozprávať a dostať situáciu pod kontrolu, budete si musieť dávať pozor na svoje ego, povedal som mu. Preberme si to, pokračoval som. Myslíte si, že sa úmyselne pokúsil zastaviť vrtné operácie a spôsobiť spoločnosti finančnú újmu? Nie, priznal Gary. Podľa mňa bol presvedčený, že v danej situácii, teda tak, ako sa mu javila, robí to najlepšie. Na taktickej úrovni, teda v prvých líniách, tam, kde sa plnia úlohy, povedal som, je nesmierne dôležité, aby ľudia chápali širšie súvislosti, aby vedeli, ako všetko, čo robia, ovplyvňuje iných. Váš vedúci si možno neuvedomoval, že nedodržaním postupu, zmenou, ktorú inicioval bez vášho predchádzajúceho súhlasu, firme spôsobí 100-tisícovú finančnú újmu. Čo vy na to? Nemohlo to byť tak? Určite. Pokiaľ ide o vrtanie, má neuveriteľné praktické skúsenosti, ale širšie súvislosti ho veľmi netrápia, odvetil Gary. Keď si uvedomil, že jeho podriadený disciplínu zrejme neporušil úmyselne, hnev z neho postupne vyprchávala a aj zranené ego sa zotavovalo, začínal chápať, aké dôvody viedli vedúceho vrtnej prevádzky k jeho rozhodnutiu. Ste vedúci pracovník, je teda vašou úlohou vysvetliť mu širšie súvislosti a nie len jemu, ale všetkým tým, ktorí vedú ľudí v prvej línii. Je to nesmierne dôležitá funkcia vodcu, vysvetľoval som mu. Kedy si však naďalej robil starosti a nevedel, čo má spraviť s vedúcim vrtnej prevádzky a jeho egom. Ako mu to mám povedať tak, aby som ho nenaštval a neurazil, trápil sa Gary. V prípade konfrontácie sa komunikácia medzi nami dvoma naštrbí a všetko bude ešte horšie ako teraz. To je ďalšia veľmi dôležitá funkcia vodcu. Poponáhľal som sa s odpovedou dať si rady s ľudským egom. Zvládnete to, ak uplatníte jeden z hlavných princípov, o ktorom sme hovorili na kurze. Extrémne vlastníctvo. Gary ostal zarazený. Vlastníctvo a čoho? Veď on to domrvil, nie ja. Bolo jasné, že skutočnou prekážkou, ktorá Gary mu bránila problém vyriešiť, bolo jeho ego. Vlastníctvo všetkého, povedal som. Nie je to jeho chyba, ale vaša. Vy ste zodpovední, takže ak nedodržal postup, je to vaša chyba. Verte mi, je to tak, je to pravda. Keď sa s ním budete rozprávať, musíte rozhovor začať takto. Náš tým spravil chybu a môžem za to ja. Pretože som vám očividne dostatočne jasne nevysvetlil, prečo sme zaviedli postupy, ktoré používame a ako ich nedodržanie môže spoločnosti spôsobiť 100-tisícovú stratu. Ste nesmierne schopní a veľmi schopní a skúsení vedúci. O tomto biznise viete viac, ako ja budem kedy vedieť. Bolo mojou povinnosťou uistiť sa, že viete, v rámci akých parametrov sa musíme pri práci pohybovať a prečo musia niektoré rozhodnutia ísť cezo mňa. Teraz to musím dať do poriadku, aby sa podobné veci nezopakovali. Vy si myslíte, že to zaberie? Spýtal sa neveriacky Gary. Som si istý, že áno, uistil som ho. Keby ste k veci pristupovali tak, že on spravil niečo zlé, on musí dať niečo do poriadku a všetko je jeho chyba, tak by jeho ego narazilo na to vaše a stáli by ste jeden proti druhému. Je to ľudské. Ak však svoje ego potlačíte, teda ak si prisvojíte vinu, umožníte mu pozrieť sa na problém bez toho, aby mu pohľad zastrelo ego. Potom sa môžete obaja postarať o to, aby váš tím jasne pochopil štandardné prevádzkové postupy. Teda, kedy komunikovať, čo patrí a čo nepatrí do jeho rozhodovacej právomoci. Ani by mi na úm nezišlo, aby som sa správal tak taktne, priznal Gary. Máte pravdu? Nie je to intuitívne konanie, súhlasil som. Ak sa niečo nevydarí, ľudia na vedúcich postoch ako si prirodzene hádžu vinu na svojich podriadených vedúcich a na priamých podriadených. Naše ego si nerado priznáva vinu. Ako lídri sme však povinní zistiť, čo sme nedostatočne komunikovali a pomôcť tým, ktorých vedieme, aby jasne pochopil, čo je ich úloha a povinnosť. Ale aj to, ako ich konanie ovplyvňuje veci mimo ich pola pôsobnosti. Na chvíľku vstúpim. Skúste len to, čo čítam, napriek tomu, že sa hovorí o firme, aplikovať napríklad na rodinu alebo na vaše vzťahy v rodine a teda na vaše vzťahy s priateľmi. Extrémna zodpovednosť, extrémne vlastníctvo a potlačenie ega. Poďme ďalej. Nezabúdajte, tu nejde o nás. pokračoval som. Nejde ani o vedúceho zodpovedného za vrtné operácie. Ide o misiu a o to, ako ju čo najlepšie splniť. Ak budete vy a vaši najdôležitejší lídri príkladom takéhoto postoja, váš tím bude dominovať. Otočil som stranu a tam je koniec, takže extrémne vlastníctvo, vodcovstvo a víťazstvo v SEALS od Joka Willinga a Lifea Bebina. Poviem vám, čo som si z tohto zobral ja a čo mňa prekvapilo. Najprv tak vlastníctvo všetkého, to je niečo, čo potrebujeme porozumieť. Nie je to jeho chyba, ale vaša. Vy ste zodpovední, takže ak nedodržal postup, je to vaša chyba. Začať vetu. Náš tím spravil chybu a je to moje zlyhanie. Ďalšia vec je úplne prirodzené pre nás všetkých, že ak sa niečo nevydarí, tak hádžeme vinu na tých, ktorí sú nižšie, alebo sú podriadení, alebo tých, ktorí sa možno nevedia brániť, pretože naše ego si nerado priznáva vinu. Ale musíme si zapamätať, nie je to o nás, je to o misii. Ak vaše manželstvo, ak vaša rodina má nejakú misiu, ak máte predstavu, ako by to malo vyzerať, tak v tom prípade to už nie je o tom, kto je viac a koho ego víťazí, ale je to o misii, ktorú ste si dali pred sebou. Priatelia, táto kniha je veľmi dobrá, odporúčam vám kúpiť si ju. Extrémne vlastníctvo. Už niekoľko ľudí z môjho okolia do nej investovalo a zatiaľ nikto neľutoval, takže snad nebudete ani vy. Bolo toho niemálo na dnes, verím, že ste to dopočúvali do konca. V každom prípade sa počujeme na budúci týždeň. Pamätajte, že sme tu na to, aby sme premýšľali a pracovali na tom, ako sa stať tou najlepšou verziou muža, ktorým môžete byť. Takže sa do toho vrhnite a počujeme sa na budúci týždeň.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja so mnou.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.